Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea Religioasă. Azi, invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan, este și directorul Departamentului de Comunicare din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Astăzi aruncăm așa o privire asupra lumii religioase și iată, vedem că avem declarații interesante. Mai sunt încă 200 de cazuri, precum cel al Asiei Bibi, declară fiul fostului guvernator pakistanez asasinat. Guvernul cubanez interzice liderilor evanghelici să călătorească în afara țării, iar în Franța există o adevărată creștere a numărului de atentate împotriva bisericilor. Cum se vede lumea religioasă astăzi? Intolerantă, în mod
intolerantă,
sigur.
Intolerantă și când se manifestă așa, se manifestă urât, foarte urât.
Fiul unui guvernator pakistanez care a fost asasinat în 2011 din cauza sprijinului său pentru Asia Bibi a declarat înaintea avocaților pentru libertatea religioasă că în Pakistan există mai mult de 200 de persoane închise pentru blasfemie. Fiul guvernatorului asasinat, Salman Taseer, a tras acest semnal de alarmă important la a doua întâlnire a Departamentului de Stat pentru avansarea libertății religioase. Este practic un summit care a ținut 3 zile, iar el a făcut mai multe declarații pe parcursul emisiunii. O să oferim astfel de declarații. Cum vi se pare ceea ce spune el? Faptul că mai sunt în această țară, în Pakistan, încă alte 200 de persoane închise pentru blasfemie. Asta după eforturile care s-au făcut internațional pentru salvarea Asiei Bibi.
De ce el a spus asta? Și o să facem probabil o scurtă istorie, să ne reamintim evenimentele, pentru că în discursul lui public, el a spus așa: aceasta este o victorie pe care comunitatea internațională, prin presiunile pe care le-a pus timp de peste 10 ani de zile asupra Pakistanului, a obținut-o. Deci a obținut eliberarea acestei femei, care a fost condamnată foarte ușor la moarte pentru încălcarea legii islamice sau mai bine spus a legii aceasta care foarte ușor interpretabilă poate trimite pe cineva la moarte sub acuza blasfemiei împotriva profetului. Ei bine, dar el spune: acum, după ce această victorie a fost obținută, este foarte posibil ca să se instaleze un sentiment de mulțumire și de relaxare.
Ceea ce s-a și întâmplat,
ceea
spune
ce
el.
Ceea ce s-a și întâmplat. Adică am luptat 10 ani, am obținut eliberarea femeii, totul, uite, se poate și atunci ne bucurăm de rezultatul obținut și cam atât. Însă el spune, dar lupta de fapt nu a fost pentru o femeie, ci lupta este pentru un principiu. Acel articol din legea islamică, care este și lege civilă, acel articol al blasfemiei trebuie să dispară, pentru că este unul arbitrar sau mai bine spus unul ușor interpretabil și drept dovadă, mai sunt încă alte, spunea el, 199 de persoane închise, mare parte dintre ele încă nejudecate în baza acestui articol penal al legii blasfemiei.
Chiar dă un exemplu, un băiat de 16 ani cu o postare care pare nici măcar să nu fie postarea lui, care iar este închis și ar aștepta, desigur, eliberarea. Așa nu, cum spuneați...
Ar aștepta măcar procesul.
Măcar procesul.
Măcar procesul în care să fie declarat vinovat sau nevinovat, dar nici măcar asta nu se întâmplă. Adică ceea ce este o formă de abuz inimaginabilă. Și lupta acestui om este continuarea luptei tatălui său împotriva articolului legal care trimite oameni atât de ușor în spatele gratilor.
Să ne reamintim, Asia Bibi, o lucrătoare în agricultură analfabetă, a fost acuzată de colegii ei de lucru musulmani că l-ar fi insultat pe Mohamed în timpul unei discuții, afirmație pe care ea de altfel a și negat-o. În anul 2010 ea a fost condamnată la moarte de un tribunal pakistanez. Ei bine, tatăl meu, spune fiul guvernatorului, atunci tatăl acestui bărbat care acum face declarații invitații în cadrul summitului și spune că mai sunt alte 200 de persoane care sunt asemenea Asiei Bibi. Tatăl meu, spune el, atunci în calitate de guvernator al provinciei Punjab, a declarat că el nu va accepta ca această nedreptate să aibă loc în timpul guvernării lui. A luat măsuri și s-a întâlnit cu Asia Bibi în închisoare. Le-a arătat tuturor că el îi susține cauza și a cerut iertare pentru situația în care a ajuns ea din cauza legii pakistaneze și a cerut reformarea legii blasfemiei. Deși el era musulman, a devenit, desigur, ținta radicalilor din Pakistan, care i-au cerut să-și retragă declarațiile. Când Tazer a refuzat să-și retragă sprijinul față de Asia Bibi și apelurile sale pentru reformarea legii blasfemiei, desigur, au rămas în picioare, atunci radicalii musulmani au emis o proclamare religioasă care cerea moartea guvernatorului. E bine, el a murit, a fost împușcat chiar de către bodyguardul său cu 27 de gloanțe. Iar fiul său continuă lupta pentru această cauză în Pakistan.
Oameni ca acest guvernator sunt rari, dar sunt de o valoare extraordinară. Omul a văzut pericolul unei astfel de legi arbitrare, că pur și simplu îi scoate ce este mai rău din oameni și îi face să fie fiare, sălbatice față de semenii lor. O, da, în cazul Asiei Bibi, ea era creștină, analfabetă, dar creștină, lucrătoare în agricultură și repede s-au legat de ea că a emis blasfemie împotriva profetului. Dar având o lege atât de interpretabilă, devine o armă extrem de puternică împotriva, dați-mi voie să spun, nemintoșilor și frustraților care nu au altă putere de a se impune în societate decât prin îngustimea și fanatismul religios. De exemplu, mai este un alt caz al unui profesor universitar, Junaid Hafez, care a fost acuzat de blasfemie de rivalii săi din mediul academic. Asta ce ne spune? Păi, în niciun caz în mediul academic nu era un profesor creștin, ci era tot un islamic, ca și acest guvernator. Dar observați unde este de fapt puterea și de ce este foarte grav acel articol de lege, pentru că acel articol de lege a fost pus acolo ca puterea să nu fie acolo unde trebuie, adică în mâna instituțiilor legale ale statului care să îndeplinească justiția, ci puterea să fie de fapt în mâna unor fanatici care se folosesc de alți oameni pentru a instiga și a putea să-și îndeplinească planurile. Și cum arată tabloul ăsta, că este foarte dur și foarte profund? Păi, vă citesc din declarația ce spunea în Statele Unite la acea conferință, Tazer, spune așa: 6 sau 7 judecători în cazul acestui profesor universitar au fost schimbați. Un avocat a fost împușcat, judecătorul său actual a fost în pelerinaj în ultimele 2 luni. Toate deciziile sunt în așteptare. Acum, observați cadrul. Cine are putere acolo? Asta este o mare întrebare. Pentru că atunci când vorbești de judecători, judecătorii ajung judecători după ce merg pe niște trepte profesionale și cresc, și judecătorii sunt niște oameni deosebiți, sunt niște profesioniști, au ajuns acolo după ce au mers pe un anumit drum. Dar când vezi judecătorul într-un asemenea casc, el este în pelerinaj 2 luni de zile, atunci spun niște semne imense de întrebare: ce capacitate are acest judecător să judece tocmai o speță pe care el o susține în viața personală? El este un credincios și cineva ți este adus fiind acuzat că tocmai a blasfemiat pe profetul în care tu crezi. Dar asta mai spune încă ceva. Nu pot în societățile acestea atât de bine controlate, și noi știm foarte bine din istoria noastră comunistă, nu pot ajunge în poziții de influență și în poziții ca acestea de judecători decât oamenii care corespund mentalității generale sau care corespund sistemului, nu-i așa? Adică pe vremea comunismului, cum era? Cine ajungea judecător? Și dacă un judecător care ajungea judecător pe scara comunistă, nu trebuia să fie tânăr în UTC, trebuia să fie apoi membru sau simpatizant simpatizant al Partidului Comunist, să fie un prieten al poporului și așa mai departe. În momentul în care ajungea judecătul și trebuia să judece o cauză care contravenea învățăturii generale a partidului, cum putea să dea sentințe foarte drepte? Chiar dacă sistemul legal te ajuta, să spunem, adică sistemul legal enunța principiile, și vedem asta cum s-a întâmplat în toate deciziile de condamnări politice, unde judecători formați pe carieră comunistă, să spunem așa, au trebuit să dea decizii conform cu ceea ce vroia partidul. Și de multe ori noi spunem, mai în glumă, mai în serios, iar partidul era condus de un cismar, adică fostul dictator. Adică cam acest este nivelul de presiune acolo. Cine conduce, de fapt, țara aceea? Pentru că, repet, oamenii care au poziții de răspundere și care sunt legal numiți acolo sau ajuns, au venit dintr-un sistem care a promovat tocmai pentru că era în armonie cu sistemul acela de gândire. Adică să ai grupări paramilitare în țara ta, oameni care jură că îl omoară pe respectivul, care a acționat legal și nu l-au putut acuza că a acționat ilegal, și oamenii aceia se grupează, îl omoară pe respectivul și în continuare gruparea paramilitară există, păi orice stat normal unde domnia legii ar fi la locul ei s-ar îngrijora, pentru că ar spune oamenii ăștia fac dreptate după capul lor, sunt un fel de haiduci sau numiți cum vreți, și dacă nu e după capul lor, chiar dacă este legal, devin o amenințare pentru stabilitatea statului. Și atunci, pentru că aceștia nu au fost acuzați, statul nu a pornit o luptă de desfințarea lor, de dezarmarea lor, statul nu le ciuntește, nu le taie mijloace sau instrumentele legale de care ei abuzează, cum ar fi tocmai acest articol al blasfemiei, care, apropo, între paranteze fiind spus, este suficient ca cineva să spună, l-am auzit că a blasfemiat profetul. Fără niciun fel de dovadă. Nu, este cuvântul lui, este blasfemie, este grav, poți să faci pușcărie pe viață sau să fii condamnat la pedeapsa capitală. Și avem cazuri și pentru că n-au dovezi, nici nu începe procesul. Pentru că un proces, repet, măcar în timpul procesului te poți apăra, dar până nu începe procesul nici măcar nu te poți apăra. Iar dacă ai, rânduată spun, asta este un lucru foarte grav pentru orice stat, când ai grupări paramilitare organizate, ai miliții în propriul tău stat care fac legea înainte de orice decizie judecătorească, este extrem de grav. Orice guvernator, orice guvern care își dorește stabilitatea știe că dacă aceste grupări paramilitare acum poate sunt în armonie cu guvernul, dar dacă își schimbă simpatia, se pot întoarce împotriva guvernului oricând. Deci orice instinct sănătos de conservare ar cere ca legea să fie lege și ar face o lege dreaptă din care să scoată aceste articole extrem de ușor interpretabile și de care se folosesc extremiștii pentru a nu face altceva, nu apăra o cauză religioasă, ci pentru a-și impune programul politic. Să fim realiști, asta se întâmplă aici.
Analizăm lumea religioasă din Pakistan și avem câteva declarații pe care le-am analizat. Shan Taser este fiul guvernatorului asasinat, Salman Taser. El a tras un semnal de alarmă important la a doua întâlnire a Departamentului de Stat pentru avansarea libertății religioase din Statele Unite. Această acțiune, practic, acest Departament de Stat pentru avansarea libertății religioase a fost inaugurat în iulie anul trecut și fac parte și alte 14 țări care au semnat o declarație în care și-au exprimat îngrijorarea, susținând că legile blasfemiei și apostaziei justifică agresiunea și violența în numele religiei sau reprezintă un pretext invocat pentru a soluționa nemulțumirile personale. Ei bine, acest bărbat, este vorba despre Shan Taser, care este fiul guvernatorului asasinat, Salman Taser, cel care a sprijinit-o și a apărat-o pe Asia Bibi, face afirmația că în Pakistan există mai mult de 200 de persoane închise pentru blasfemie.
Și aceste 200 de persoane sunt doar cele declarate.
Declarate. Mergem mai departe. În Cuba, guvernul cubanez interzice liderilor evanghelici să călătorească în afara țării. Este vorba de 3 lideri evanghelici care au fost împiedicați să se îmbarce în zboruri către Statele Unite în zilele de 13 și 14 iulie, în timp ce încercau să călătorească la Washington DC pentru a participa la o întâlnire privind libertatea religioasă. Ce s-a întâmplat? De ce acești oameni nu au voie să plece acolo? Este vorba despre o restricție ce vine, se pare, la scurt timp după reținerea de către autorități în mod arbitrar, fără o acuzație oficială, a lui Ricardo Fernández Izaguer, un cunoscut apărător al libertăților religioase, care a fost ridicat de pe stradă de către securitatea statului cubanez la Havana pe 12 iulie, undeva la prânz. De atunci nu se mai știe nimic despre el.
Să facem o mică recapitulare. Da. Cuba este cea mai apropiată țară de Statele Unite, Statele Unite fiind polul libertăților civile sau vocea cea mai puternică din ultima sută de ani pentru promovarea libertăților civile și a drepturilor omului, inclusiv a libertăților religioase, iar Cuba a fost o țară comunistă, unde drepturile civile și libertățile religioase erau doar pe hârtie. În rest, ca orice țară comunistă care predica ateismul, intoleranța a fost politica la ordinea de zi, intoleranța politică cât și religioasă. Comuniștii s-au temut întotdeauna de bisericile creștine, pentru că vedeau că nu au instrumente pentru subjugarea mentalității acestor oameni care aparțineau de bisericile creștine. Și i-au văzut întotdeauna ca un pericol pentru propriile lor politici, pentru că dacă sunt niște oameni care nu gândesc ca tine, comuniștii întotdeauna au spus că asta este împotriva lor, cine nu este cu noi este împotriva noastră. Cam acesta a fost sloganul și aceasta a fost mentalitatea. Ei, Cuba s-a relaxat foarte mult în ultimul timp. Nu Fidel Castro, care ținea lucrurile așa strânse, au relaxat extrem de multe lucruri, inclusiv dreptul de a călători liber. Au făcut prin legea emigrației și prin legea civilă din Cuba, au spus că, într-adevăr, unele persoane nu au dreptul să părăsească țara și acestea sunt cele care fac obiectul unei proceduri penale sau în cauze de interes de apărare, siguranță națională sau motive de utilitate publică. Ceea ce este de bun simț, adică se înțelege. Dacă ai niște oameni cu probleme penale, poate proces în desfășurare, e normal să nu poată să iasă din țară. Dacă sunt niște persoane care pun în pericol apărarea, siguranța națională, e numai normal ca o țară să se protejeze și sunt motive de utilitate publică, aici poate sfera este ceva mai largă, dar legea este clar afirmată, nu? Acum, marea surpriză este că, deși au fost niște reforme legislative, niște reforme în gândirea guvernanților cubanezi, se pare că vechile metehne se debarasează foarte greu de ele aceștia, pentru că, fără să existe o cauză penală deschisă, o procedură penală deschisă, fără să existe un avertisment sau, repet, o procedură legată de acești lideri evanghelici, pur și simplu au fost opriți.
Exact. Nici măcar explicații oficiale nu au fost date.
Niciun fel de explicații, ci pur și simplu li s-a încălcat dreptul pe care legea cubaneză îl prevede de a putea călători acolo unde doresc ei. Foarte ciudat este că acest lider cunoscut în promovarea libertății religioase a fost ridicat de pe stradă fără să existe o acuzație oficială și de atunci nimeni nu știe unde este și ce s-a întâmplat cu el, ceea ce este clar o depărtare de spiritul a unei țări care se orientează și se conduce după domnia legii, ci este o deprindere dictatorială. Și este grav. Dar știți ce mă bucură în tot acest pasaj? Că oamenii care cred că sunt puternicii lumii, cel puțin în țara lor, se tem la propriu de niște oameni care țin Biblia în mână. Adică cuvântul lui Dumnezeu are putere foarte mare, extrem de mare. Iar oamenii ăștia, repet, se tem de niște oameni care n-au alte instrumente, nu au alte arme decât cuvântul lui Dumnezeu și modul cum educă mentalitatea oamenilor prin cuvântul lui Dumnezeu, modul în care confruntă abuzurile guvernanților cu cuvântul lui Dumnezeu. ce citesc în declarațiile lor este exact același tipar pe care îl văd la Domnul Iisus Hristos când este acuzat pe nedrept, când este lovit în tribunalul condus de Pilat și Mântuitorul cu demnitate spune, pentru ce mă bați? Dacă am făcut răul, arătăm, sau dacă am spus ceva rău, arătăm ce am spus rău. Dar dacă nu am spus rău, de ce mă bați? Și exact acest lucru fac acești lideri religioși ca reacție. De ce nu am putut să plecăm din țară? Am respectat legea, nu suntem în nicio procedură penală, nu suntem vinovați cu nimic față de țara noastră, nu punem în pericol siguranța națională sub niciun fel și nu am fost niciodată acuzați de așa ceva. Nu facem parte dintre acele categorii de persoane a căror plecare din țară ar fi interzisă din motive de utilitate publică. Nu este situația aceasta. Care e problema noastră? De ce ni se întâmplă asta? Și alt răspuns, nu știu dacă vom obține, ci doar acesta, că Biblia și oamenii care promovează Biblia schimbă gândiri și schimbă mentalități. Iar de ce se tem acești oameni cu apucături dictatoriale este tocmai de acest lucru, că nu pot să subjuge mintea oamenilor și convingerile lor. Iar Dumnezeu întotdeauna ne-a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi în gândire, în modul în care înțelegem lucrurile, iar asta nu pot să suporte dictatorii, pentru că ei nu vor libertate, ei vor libertate doar pentru ai lor, dar libertatea în definiția dictatorului este că toată lumea să asculte de mine și veți avea libertate.
Da.
Ceea ce, repet, nici Dumnezeu nu face. Dumnezeu nu a făcut asta. Dumnezeu spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, liber să decideți, liber să alegeți ce este bine și ce este rău, pentru că veți cunoaște adevărul și decizia va fi a voastră, dar dictatorul nu vrea asta. Dictatorul vrea ca el să spună totul și să decidă în locul oamenilor.
Deja există o organizație internațională care încearcă cumva să transmită mesaje, nu știm exact dacă vor fi și luate în calcul. Probabil că se vor alătura și alte organizații,
da, probabil că vor
pentru
fi luate
libertatea
în calcul
religioasă, pentru drepturile, da, acestea. Mergem însă în Franța, plecăm cumva din Pakistan și Cuba și venim ceva mai aproape de noi în Franța. Aici a crescut în mod alarmant numărul de atacuri împotriva bisericilor. Mulți se preocupă pentru viitorul creștinismului în această țară. Numărul atacurilor s-a înmulțit considerabil între 2008 și 2018. Aceste acte includ acte de vandalism, jafuri și alte crime. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne din Franța, au avut loc 875 de incidente împotriva creștinilor numai în 2018. Potrivit unor investigații aprofundate, mulți atribuie aceste tendințe creșterii fobiei și aurii față de istoria creștină bogată din Franța. Ce putem spune, cum putem comenta?
E îngrozitor și se demonstrează niște teorii sau niște afirmații pe care creștinismul, sau mai bine spus Biblia, le-a spus cu mult timp în urmă. Ce înseamnă 875 de incidente? Peste două pe zi. Peste două pe zi. Adică în fiecare zi să auzim la știri că un creștin sau că o biserică creștină a fost atacată doar pentru simplu motiv că este creștină. Da. Adică e foarte mult. Unde se întâmplă? În Franța. De ce spun lucrul acesta? Adică care sunt semnele de mirare? Unde sunt predicatorii aceia care spuneau că sursa urii și a furiei este religia? Și dacă n-am mai avea religie, ar fi totul vis și armonie și... Unde sunt acei atei, nu că în general ei sunt predicatorii acestei direcții, în fața acestor situații? De fapt, dacă stăm să ne uităm în istoria ultimilor 50 de ani, cele mai tolerante zone au fost zonele creștine. Ceea ce a reușit să țină într-un control și într-un respect reciproc lumea a fost tocmai mentalitatea creștină, a iubirii aproapelui ca pe tine însuți. Când vedem, din nefericire, și aici e alt subiect, dar când vedem că creștinismul în Europa face pași înapoi și dispare ca influență publică Adică chiar recent am vizionat un film american, cei drept, dar acțiunea se petrecea în anii 60, în care lumea era o normă să meargă la biserică săptămânal. Adică dacă nu mergeai la biserică săptămânal, să uita cineva ciudat, adică dar ce s-a întâmplat cu tine de nu mergi la biserică? În mod deschis, asta era public. Oamenii mergeau în restaurant și înainte să mănânce se rugau la masă, indiferent de biserica din care făceau parte. Deci asta se întâmpla în anii 60. Întrebarea este ce s-a întâmplat, dar vedem că s-a întâmplat ceva încât creștinismul din aceste zone puternic creștine s-a diluat foarte mult. Ce apare în loc? Nu armonia și toleranța și bunul simț și așa mai departe, ci niște atacuri furioase, acte de vandalism, pentru că atunci când în vremurile acelea credința sau viața religioasă putea să influențeze mentalitatea publică, mesajele erau în direcția aceasta, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nu? Fii tolerant, înțelege că Hristos și-a dat viața pentru toți, tu iubește-i pe oameni și așa mai departe. Au dispărut mesajele acestea impuse de biserică. Și ce avem în schimb?
Sigur, avem intoleranță, dar pare așa de ciudat că, iată, potrivit acestor investigații aprofundate făcute și în încercarea de a se găsi un răspuns pentru Franța și incidentele acestea, e bine, incidente care par să aibă la bază ura față de istoria creștină bogată din Franța.
Deci asta e...
Despre ce vorbim?
Deci, o scuză mai penibilă nu poți găsi. Adică ce înseamnă? Că te duci pe stradă și vezi o biserică creștină.
Și
când o vezi, te ia ura față de istorie și sunt...
Cred că e mai mult de atât.
Da, e mai mult de atât. Este o furie îndreptată, probabil, împotriva lui Dumnezeu, pentru că o biserică ți amintește de Dumnezeu și în spiritul acesta de independență absolută, de noi stăpânii Universului, omul nu mai vrea să știe de Dumnezeu. Dar eu, cum să vă spun, de o copilărie această gândire de nedescris. Pentru că în altă
aproape
ocazie...
Aproape nu putem să găsim sigur, motive
deci,
reale.
Da,
pentru,
nu există motive reale.
Nu putem justifica.
Nu putem justifica, nu există. Dar vorbeam cu puțin timp în urmă, nu la altă emisiune, despre faptul că omul în fața naturii este un nimic. Adică nu poate controla, vine un uragan, vine ceva peste... S-a dus cu toată ura lui și cu toată mânia lui împotriva istoriei creștine și a lui Dumnezeu și așa mai departe. Cine este omul să se creadă în stare să împartă justiția în felul acesta? Deci este un lucru de înțeles. Dau un exemplu. Turcia astăzi este o țară, este laică, dar este de fapt islamică și câștigă imens din turism de pe baza orașelor greco-romane care erau păgâne. Deci observați, faptul că își prețuiesc istoria nu face decât să fie un câștig pentru ei. Nu văd de ce în Europa, care ar fi justificarea să-ți distrugi istoria ca să ce? Ca ce să apară în loc? Și vedem aceste mentalități strâmbe, ei, acolo ajunge o societate când uită de Dumnezeu în criză teribilă.
Așadar, în Franța crește numărul atentatelor împotriva bisericilor. Guvernul cubanez interzice liderilor evanghelici să călătorească în afara țării. Și ni se spune că mai sunt încă 200 de cazuri precum cel al Asiei Bibi. Aceasta a fost declarația fiului fostului guvernator pakistanez asasinat. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am analizat aceste știri preluate de pe știricreștine.ro. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!